NRK.
I disse dager har forskere funnet ut at det er total kollaps i mattilgangen for torsken i Sør-Norge, og at det er årsaken til at den viktige matfisken forsvinner. Torsken er fisken som skapte Norge. Hva gjør vi dersom den blir borte for oss? Ja, velkommen til disse dager, P2s aktualitetsprogram som tar mål av seg å se etter de lange linjene i nyhetsbildet for å gjøre deg litt klokere. Denne veka la Havforskningsinstituttet fram resultater av mange års forskning langs Sørlandskysten og konkluderte med at det har skjedd en total kollaps i torsken sitt matfat. Og at det er klimaendringene og temperaturauken i sjøen som er hovedårsaken til at torsken forsvinner fra sjøen i Sør-Norge. Helt siden steinalderen har torskefiske vært viktig langs kysten av Norge. Hva skjer dersom dette nasjonalsymbolet forsvinner fra havet våre? Er det oppdrett av torsk som skal berge denne delen av norsk matkultur? Og har fiskerinæringen selv bidratt til å skape de klimaendringene som nå tar livet av fisken i havet? Dette er blant spørsmålene vi stiller i denne utgåva av disse dager, og snart skal du få høre både Arne Hjeltnes, fiskeforskeren som er på tokt utenfor Elfenbenskysten, og en fortvilet yrkesfisker fra Østfold. For det har lenge vært snakket om at det er lite torsk å få i Oslofjorden, men dramatikken tiltok i juni i år, da det ble innført totalforbud mot torskefiske helt sør til Kragerø. Nå skal vi ønske velkommen til en ivrig fisker som for lengst har merket at det er endringer på gang under overflata i Oslofjorden, nemlig 15 år gamle Alexander Bergman fra Oslo. Velkommen, Alexander.
Ja, takk.
Du er her fordi du er en ivrig hobbyfisker. Fortell meg nå om din fiskeinteresse, Alexander.
Jeg er jo veldig glad i fisketorsk. Jeg har gjort det hele siden jeg var liten med pappa. Veldig mye i Oslofjorden. Og så er jo det favorittfisken min, så jeg synes det er veldig trist at den forsvinner.
Hva er årsaken til at akkurat torsken er så stas å få på kroken?
Nei, jeg vet ikke, jeg har bare veldig mange bra minner fra det da jeg var liten, liksom. Jeg tror det er en av de første fiskene jeg fikk på stang på saltvann, faktisk, som jeg kan huske.
Hva er den største torsken du har fått da?
Det er 6 kilo.
Ja, det er romslig størrelse.
Ja.
Men så er det nå slik at det er fiskeforbud i Oslofjorden, fordi torsken er i ferd med å forsvinne. Hvor tid var det siste gang du fikk torsk på kroken i Oslofjorden?
Det var i 5. klasse, eller 4. klasse.
Ja, altså cirka 6 år siden.
Ja.
Og etter det har ikke du fått napp i helt tatt?
Ikke i Oslofjorden.
Nei. Men i sommer fikk du rikelig med torsk.
Ja, da var i Lofoten. Da fikk jeg veldig mye torsk.
Du var i?
Lofoten.
Ja. Hvor mange fikk du der?
4.
Og hvor store var de?
5 kilo.
Ja, det er også bra størrelse. Mm. Men hva tenker du, Alexander, 15 år gammel, ivrig fisker, hva tenker du at du må helt til Lofoten for å få torsk på kroken?
Det er ganske dumt, da. For at å dra helt dit liksom, for å få torsk, det synes jeg er veldig trist. At man liksom ikke bare kan ta seg en tur ned til sjøen og bare få i Oslofjorden. Det er jo folk som har sagt at i fremtiden så kommer det kanskje til å være mer plastikk enn liksom fisk i havet. Og det er ganske sykt. Så ja.
Ja, det er ganske sprøtt å tenke på, og så gjenstår det å se om det er det som skjer. Men du har jo vært heldig som har hatt godt fiske omtrent utenfor stovedøra di.
Ja.
Hvor mye har du vært og fisket i Oslofjorden da, opp igjennom?
Veldig mye. Jeg har jo fisket helt siden jeg var sånn 4 år, liksom. Så ja.
Ja, for du har arvet, du har blitt inspirert av far din, som er også ivrig fisker, og han jobber i Naturvernforbundet, må vi legge til, og han er biolog, så han er jo både interessert og har god peiling på livet i havet. Hva tenker du at du skal gjøre noe alvor ut av fiskeinteressen din når du blir større?
Jeg vet ikke, jeg har litt lyst til å bli fisker når jeg blir stor, men jeg har også litt lyst til å bli andre ting. Men jeg har ikke tenkt så langt.
Alexander, du ska få vara med oss I denna sändningen och du ska få komma in mot slutet efter att vi har dykt ned I lagnaden för denna viktiga matfisken. Och Arne Hjeltnes, han är strax på väg till mikrofonen för att fortälla oss om norsk torskehistoria.
Detta är NRK P2.
Du, den uka här så kom det en rapport från Havforskningsinstituttet. Okay. Som visar att torsken är I färd med att försvinna från Sør-Norge bland annat på grund av ökad temperatur I havet. Mm. Och då lurar jag på vad du tänker när du hör det.
Nej, men det är ju fint på något sätt att det kommer upp nu då som det är valg och grejer. Kanske det är på tide att tänka lite mer på miljön. Ja, vi står ju överför fara här då som är ja, nej, jag tror det är större än vad flesteparten kanske skönner. Kanske också vad jag skönner, men ja, vi måste göra något.
Det är ju tragiskt rätt och slett. Vi vill ju inte ha det sån. Varför tänker du det är problematiskt att torsken försvinner?
Ja, det är ju problematiskt. Jag räknar med att hvis torsken försvinner så är det kanske andra fiskar också som försvinner. Livet I havet. Det är bara starten på något tror jag.
Jag tänker om att det är synd. Torsken är ju god. För fiskerien har det helt säkert något att säga. För det är ju en ett produkt som de fanger.
Ja, det är ju jättesynd för att det får ringvirkningar för främst för dem som fiskar det och ska förädla det och det också för oss som ska köpa det och är väldigt glad I fisk.
För Arne Hjeltnes släpp till så ska vi hälsa på en som har fiske som näringsväg, nämligen Per Arne Johansen, garnfiskar från Valer I Østfold. Välkommen till dig.
Jo, tusen tack.
Delar du den oro som 15 år gamle Alexander ger uttryck för här?
Ja, självklart så gör jag det, men det blir väldigt mycket fokus på att det är bara torsken som försvant. Og I Valerområdet som jeg kan snakke til, så forsvant jo all bunnfisken etter storflommen I Glomma I 1995, og den har aldri kommet tilbake. Og forskerne sa den gangen at en 10-12 år, så kommer fisken tilbake, no problem. Men nå har det jo gått over 20 år og ikke kommet tilbake. Så det all fisken som all, kan du si, all bondfisken som vekk da. Så det som igjen da, det sild og makrell og piggå, det ål på bond, men den fredag, og piggåen fredag. Og all den fisken som jeg snakker om nå, unntatt ål, den jo pelagisk. Og så flyttet jo det livløse området seg lengre og lengre vestover og oppover I Oslofjorden, og jeg fisket, var voldsomt godt fisk I Holmestrand og ved Son og I området der, men nå det slutt der også. Så jeg vet ikke, men den gangen som det virkelig var mye fisk I Oslofjorden, det var jo før renseanlegget sin tid, og alle fabrikker og alt utslipp, alt gikk jo rett I sjøen. Men når alt ble fullrenset med store fabrikker, oppfylling av giftavfallet til Holmestrand og kloakrensing og alt sånt nå, og alt det kom I drift, så ble det livløst for fisk. Så det ufattelig alt sammen, etter min mening.
Hvordan ser det å livnære seg som fisker I Oslofjorden med slike forhold?
Kan jeg si sånn som det nå, så har vi... Ingenting å fiske på lenger, men det jo noen få båter av oss da, som har fått tillatelse til å fremdeles fiske med garn I en begrenset periode på året. Og så har vi makrelen som har vært bærebjelken de siste årene, men det jo snart like sjeldent å se en småfisker, en sjarkfisker I Oslofjorden som å se en hest I gata.
Ja. Havforskningsinstituttet har lenge grunnet å forske på hva som årsaken til at torsken blir borte fra sjøen I sør. Og denne veka fikk vi vite konklusjonen. Nå skal vi si velkommen til deg, Tore Johannessen, som forsker ved Havforskningsinstituttet. Og nå du på tokt utenfor Elfenbenskysten med forskningsskipet Fridtjof Nansen. Så får vi håpe at telefonlinja vår bærer helt dit. Tore, velkommen til disse dager. Hva slik du ser det, årsaken til at torsken forsvinner I Sør-Norge?
Det en sammenheng med et skifte vi hadde i økosystemet som skjedde allerede omkring 2000, ja, cirka 2002. Skiftet bestod I at plankton som torsk avhengig av veldig liten, ble kraftig forandret, og det skjedde veldig brått. Det kaller vi et regimeskifte. Det betyr at mengden av yngel, sånn som vi måler det om høsten, er blitt betydelig redusert. Da er torsken cirka et halvt år gammel. Tidligere var det sånn at hvis det blir mange om høsten, av nullåringer som vi kaller det, nullfrutte, så vil vi få mange ettåringer år etterpå, og mange toåringer år etterpå det. Sånn er det ikke lenger. Nå kan vi få en del yngel om høsten, men vi ser det ikke igjen, vi blir eldre.
Du snakker om at torsken blir rammet to ganger. Hva er det som skjer?
Ja, så først blir han rammet når han, det som var den kritiske fasen tidligere, det var om sommeren. Da var han avhengig av plankton, en spesiell type plankton, næringsrik plankton. Og så når han, det har forandret seg, og det betyr at det har blitt mindre torsk, men det har blitt betydelig mindre for eksempel hvittinger som følger dette her. Så til høsten, og da skifter han diett over til småfisk. Og for folk som har gått langs sjøkanten på sensommer, så vil det ofte se sånne store svermer ør småfisker. De er på den tiden der bare cirka 3 centimeter. Mm. Dette er spesielt en art som heter tangkutling. Mengden av det er blitt drastisk redusert, og det er avhengig av plankton for å vokse opp. Så endringen i planktonsamfunnet er først svekket overlevingen av torsken om sommeren, og så er maten som vi skal spise gjennom vinteren, og så er det småfiskene og reker og sånt, den er blitt drastisk redusert som følge av den samme endringen i planktonsamfunnet.
Men hva er det da som gjør at det blir mindre plankton og mindre småfisk som torsken livnærer seg av i de første levemånedene?
Ja, så da kan jeg fortelle at vi har en lang historie i Flødevig. Altså i Flødevig, det er en stasjon som tilhører Havforskningsinstituttet som ligger i Arendal. Og vi begynte med målinger av fiskeforekomst allerede i 1919, så vi har en serie systematiske målinger hvert år siden 1919, og det er unikt i verdenssammenheng. Det vi har sett i disse målingene, det er at plutselig så svikter rekrutteringer og overlevinger av torskefisk, som torsk, lyr og hvitting, og det skjer samtidig for alle tre arter. Og dette har skjedd lokalt. Det skjedde for eksempel i Grenlandsfjorden på midten av 60-tallet. I indre Oslofjord så skjedde det allerede omkring 1930. Og det som da skjer, det er at miljøet endrer seg gradvis. Dette er sammenheng med tilførsel av næringsstoffer fra industri og kloak. Så skifter plutselig økosystemet til en ny tilstand. Det forsvinner ikke på en måte, men du får en ny struktur som gjør at torskefiskene ikke finner mat. Det er den gamle historien.
Du kaller dette for et regimeskifte, Tor Johannessen, og peker på klimaendringer og øka temperaturer som er en viktig årsak.
Ja, dette her er det siste hendelsen vi har opplevd. Da var næringsstoffene på vei nedover, betydelig, men temperaturen steg. Så når vi kobler den siste hendelsen, det siste regimeskiftet, opp mot temperaturøkning, men det er nok i kombinasjon med andre påvirkninger som har fremdeles for høye verdier av mengder av næringsstoffer. Så det er en kombinasjon av de to tingene. Det skjedde i forbindelse med reduserte næringsstoffer denne gang, men betydelig økning i temperaturen.
Ja. Per Arne Johansen her, garnfisker fra Hvaler, som er med i studio, han peker på storflaumen på Østlandet i 1995 og sier at det da forsvann veldig mye bondfisk fra sjøen utenfor Hvaler. Støtter du den forklaringen hans?
Nei, det gjør jeg ikke. Og det er grunnen til det er at dette er en enkelthendelse, og enkelthendelser i økosystem vil ikke få noen konsekvenser. Hvis det ikke, du kan se det er underlig, altså det var en endring i det totale miljøet. Sånn at sånn enkelthendelser kan utløse skifter, men det er ikke årsaken, det kan være en triggermekanisme, altså en utløsende mekanisme. Men det var neppe i 1995, meldingene vi fikk fra østre del av Skagerrak var i 1998. Og det faller igjen sammen med en stor endring som blir observert faktisk i Nordsjøen til deg.
Men Tore Johannesen, er det grunn til å tro at dette er en varig endring, at torsken er i ferd med å bli borte fra Sør-Norge for godt, eller er dette det en kan kalle naturlige svingninger?
Altså det som er helt klart ingen naturlig svingning. Naturlige svingninger det er semi, og det spretter veldig mye opp og ned, og det har vi hatt i alle år, spesielt når det gjelder hvor mye fisk vi får produsert ifra år til år. Men her snakker vi om store reduksjoner som har vært over mange år. Og vi har sett endringer i planktonsamfunnet, som vi mener den underliggende mekanismen, den har vi vært nå altså, i veldig lang tid. Men det som grunnen til å nevne den historiske bakgrunnen, det er at sånn som i det har vi sett sånn regimeskifte lokalt, som i Indre Oslofjord og i Grenlandsfjorden, så har vi aldri sett at systemet kommer tilbake igjen.
Så er det da grunn til å tro at torsken blir borte fra sjøen i Sør-Norge for godt?
Nei, jeg vil ikke si på den måten der. Jeg vil si at det som har skjedd, torsken blir neppe vekke. Ikke før temperaturen har steget betydelig videre, men det som produktiviteten, altså mengden av torsk, den er sannsynligvis vil være mye lavere i årene som kommer. Og uoverskuelig fremtid på grunn av temperaturøkninger som er på gang.
Tore Johannesen, takk for at du var med oss i disse dager fra forskningsskipet Fridtjof Nansen, der du nå er toktleier utenfor kysten av Elfenbenskysten. Vi har fått en annen forsker på kroken her i studio. Velkommen Geir Ottersen, som også er tilknytt Havforskningsinstituttet, men like fullt ikke 100% enig i konklusjonene fra kollega Tore Johannesen.
Takk for det.
Hva er det du ønsker å legge til i hans forklaring?
Egentlig litt av hvert. Jeg vil ikke si jeg er uenig i det Tore sier. Det er jo godt gjennomtenkt. Men det er en del tilleggsfaktorer her som jeg synes vi også må ta med. Blant annet så er det ganske mye fiske. Ikke bare yrkesfiskere, for det klarer havforskerne å telle og ta hensyn til når vi setter våre råd for kvoter. Men det er blitt flere fritidsfiskere, og de tallene får vi ikke uten videre med i regnskapet vårt. Så jeg har litt mer tro på at et fangstforbud som vi veldig nylig har fått innført faktisk vil kunne hjelpe på situasjonen. Men i hovedtrekk så er jeg enig i det Tore sier om at det er økning i temperatur som er et av de store problemene her, og nok er det største. Langs Skagerrakkysten og i åpne Nordsjøen så har torsken store problemer nå. Og disse områdene er helt i sør av der arten torsk holder seg. Samme fisken, ganske lik, har vi også oppe i Barentshavet, og der er det skikkelig mange av de nå. Så der er det slik at når det blir litt varmere, så blir det mer mat for torsken, og de sprer seg over et større område. Så det vi på en måte ser er at i sørlig delen av torsken sitt område, så går det dessverre dårlig nå, mens lenger nord, Lofoten og i Barentshavet, så har det sjelden vært så mye fisk som nå. Og Norge og Russland har svære kvoter på torsk.
Så enkelt sagt så kan jeg si at i havområdet i nord, Barentshavet, der er det forebels kaldt nok til at torsken trivs, og den har attpå til trivdes bedre med litt temperaturøke, mens i sør Oslofjorden og Skagerrak og sørover så er det allerede så varmt at litt temperaturøke er skadelig.
Det er god oppsummering. Vi har lange tidsserier for torsk også oppe i nord, og det vi har sett fra nesten 100 år tilbake og frem til i dag, er at når det er litt varmere enn normalt, så blir det mer nye unge torsk som kommer inn i fiskbar bestand. Mens når det er blitt kaldere enn normalt, så går det dårligere. Så en liten temperaturøkning der, altså den vi ser nå på kanskje en grad, det er bra. Men hvis vi får, la oss si om 50 år, får 3-4 grader varmere enn vi har i dag, det betyr slett ikke at vi tror at det blir kjempebra forhold for torsk der. Da kan vi få et helt annet økosystem som ikke gir det fiske som vi har i dag. Så vi er jo redd for resultatet av oppvarming også i nord, men per i dag så ser det bra ut der.
Ja. Per Arne Johansen, du har vært garnfisker I nesten 50 år. Hva tenker du når du hører forskerne her snakke om et regimeskifte og et økosystem som endrer seg, men som aldri vil komme tilbake I den stand det var?
Det jo mange ting som blitt I dag, som ikke var når jeg vokste opp. For eksempel sel, det var jo noe vi visste knapt hva det var for noe. Nå en selbestand I Fredrikstad-Valder-området på cirka 2500 individer. De skal ha mat. Så det en skarbestand på øra I Fredrikstad på 6000 individer. Og den spiser mellom 2 og 3 tonn med yngel per døgn. Vi kan jo bare tenke, så hele problemet veldig, veldig sammensatt, og jeg tror ikke noen vet svaret på det per dags dato. Og det jo ganske utrolig at den plutselig nå skal komme, når den forsker på det greiene så lenge med hva er årsaken, og plutselig nå kommer det at det 1,5 grad temperaturstigning I sjøen, som årsaken til alt sammen. Men jeg tror det veldig, veldig sammensatt, og det har I hvert fall ikke noe med forurensning å gjøre, for det har jo aldri vært så rent vann I Oslofjorden som det per I dag. Men det mange ting, og det jeg ble veldig overrasket når han sier imot meg angående det med 1995, for det har blitt diskutert med forskere fra Flødevigen før, og de sier det at det dømmes erfaring, men den ene vet kanskje ikke hva den andre snakker om.
Men påstander om at det har vært fisket for hardt I dette tilfellet I Oslofjorden, da, både fra yrkesfiskere og hobbyfiskere, hva ser du til det?
Når jeg begynte å fiske I 1970, så var det 31 sillesnurper I Oslofjorden. Nå det en igjen. Og det jo omtrent ikke fiskere igjen I forhold til det det en gang var. Så du må ikke gi fiskerne skylda. Og jeg synes de har gått så hardt ut mot fiskerne, for fiskerne har skylda, så nå synes jeg snart på tide at de ber om unnskyldning for når de finner årsaken. Og nå sier de selv at det I stigning I sjøtemperatur, men det mye mer sammensatt. Det mange, mange ting å tenke på. Du får tidoble uttak av sel, du får begynne å ta egg fra skarv. Noe må gjøres, for skarven og selen den spiser hver skapte da året rundt.
Ja, Geir Ottersen, hva sier du til dette? Fiskeren peker på en serie med uheldige sammenhenger for torsken I fjorden. Det for enkelt å peke på en faktor som temperaturøkning?
Jeg tror først at temperaturøkning kanskje den viktigste faktoren, men jeg enig med fiskerne, det langt fra det eneste. Vi har andre miljøpåvirkninger som forandringer vi har hatt den siste perioden. Vi har noe veldig kraftige regnbyger på Østlandet og Sørlandet, og regn I seg selv skulle ikke påvirke fisken noe særlig, men det betyr at det kommer mer avregning fra land, ikke forurensning, men forskjellige jord og slikt, som gjør at det vanskelig for fisken å se og finne byttet sitt. Dette gjelder jo særlig helt inne ved kysten, men det jo der Tore har foretatt disse målingene. En annen ting jeg vil peke på at hvis det som har vært I avisen og sånt, det litt forskjellige ting. For det ene de helt kystnære bestandene. Det hovedsakelig det vi snakker om I dag. Men ute I Nordsjøen så har det før vært en stor levekraftig torskebestand som både nordmenn og dansker og britter har fisket på. Og der har det også sviktet over den samme perioden. Og kollegaer av oss har I løpet av de siste 10 årene omtrent, påvist at det faktisk ganske stor sammenheng, selv om det ulike bestandene. For noen av disse nordsjøtorskene kan komme inn I utkanten av fjordene våre, og så gyter de der. Og en del av det som vi måler og tror I kysttorsk, kan kanskje egentlig være nordsjøtorsk. Så det vel frem til her, at når det går dårlig med den store nordsjøbestanden, så kan det gi utslag I at vi fanger mindre småfisk langs kysten også. Jeg vil ikke legge skylden på fiskerne på den måten, men det som det jo, som vi nettopp hørte, vesentlig færre yrkesfiskere nå enn det var før, men det som det mer av jo fritidsfiskere, både folk som bor I Norge og folk som turister I Norge, selv om det siste lenger nordpå hovedsakelig. Men for å konkludere, det sammensatt. Tore peker på en vesentlig faktor, men jeg vil ikke si at det den eneste. Og den reguleringen som vi har innført på fritidsfiske, den må vi gi noen år for å se om den hjelper eller ikke. Jeg litt mer optimistisk på at det kanskje kan hjelpe faktisk.
Du skriver nå på en rapport som du skal sende til FNs klimapanel om fisken og fiskets framtid. Hvordan ser det ut?
Ja, Jeg såkalt en av hovedforfatterne til en rapport på hav og is, som FNs klimapanel skal gi ut 25. september. Det er veldig streng båndlegging på informasjon fra den rapporten, så det kan ikke si noe om selve resultatene. Men der ser vi på det store bildet. Vi ser på mye av det som skjer særlig nord for Norge, i Barentshavet. Og det er ingen hemmelighet at noe av det vi er opptatt av er at isen har trukket seg tilbake og at det er blitt varmere der. Men vi ser også på helt andre ting. Men det får vi komme tilbake til 25. september, for da skal vi ha en god runde med media der for å få ut den informasjonen.
Ja, du holder korta tett til brystet. Jeg vil tilbake til deg, Per Arne Johansen, som altså har nesten 50 år bak deg som yrkesfisker. Hvordan ser du på framtida, både for din næring og for fisken i havet her sør?
Jeg tror, kan du si, at hvis ikke fisken kommer tilbake, så blir det jo bare reketrålere og krepsetrålere igjen. Og det er jo den veien det har gått, for hvis ikke du greier å leve av en ting, så må du jo finne på noe annet. Og der har du på Hvaler, rundt Hvalerområdet i Ytre Oslofjord, så er det jo en veldig god rekebestand. Og så har du den positive ringvirkningene av at fisken er forsvinnet. Det er at det har blitt mye mer kreps, og den krepsebestanden er under veldig god økning. For 20-25 år siden så kunne du kanskje få 2-3 krepser i løpet av en uke opp i Holmestrandsfjorden når du fisket med garn, sånne bitte små. Og nå har det blitt et fiske som flere lever av, så, og krepsetegner, og det er jo veldig miljøvennlig, for da får du jo bare den største krepsen, og krepsen er jo prima. Så jeg ser veldig lyst på fiske når det gjelder skalldyr, men når det gjelder fisk, så tror jeg tror neppe det kommer tilbake, når det ikke har kommet tilbake siden 95.
Vi får se hvor det går, og vi får ikke minst følge med når Geir Ottersen og kollegaene i FNs klimapanel legger fram sine resultat i september. Takk skal dere ha begge to, yrkesfiskeren Per Arne Johansen fra Hvaler og Geir Ottersen fra Havforskningsinstituttet. Du hører altså på aktualitetsprogrammet Disse dager på NRK P2, og i dag spør vi hva som vil skje når mengden torsk minker i sjøen i sør. For torsken er så symbolsk viktig for oss i fiskerinasjonen Norge at den har fått pryde 200 kroners seddelen. Hvorfor er det slik? Det får vi straks svar på.
Sett torsken, en feit og fin av norsken, en norsken.
Torsken kommer nå, uten den kan verden ei bestå. Det finnes ei en eneste fisk som er bedre enn torsken faktisk. Det er da sant og visst.
Ja, det var ei kjend vise signert Kirkvåg, Lystad og Mjøen. Nå skal vi ta inn en som er kjent som en blid turkamerat for gutta på tur, en matglad vossing, og en som er spesielt opptatt av fisk som eksportvare, siden han tidligere har jobbet for eksportutvalget for fisk i Hongkong. Velkommen, Arne Hjeltnes. Du er med i disse dager fra studio i Trondheim.
Takk skal du ha.
Du driver i tillegg til mye annet også fiskemottak i Mehamn i Finnmark, der du mellom annet tar i land torsk. Og så har du laget TV-program om torsken, og da er du rette mann å spørre, hvorfor er dette fiskeslaget så viktig for nasjonen Norge?
Ja, dette har jo jeg lært av andre, og vi har jo satsa nå på torsken i Vesle Mehamn og om lag 50 arbeidsplasser. Men jeg reiser mye rundt og snakker om det, og det er klart at den torsken som vi har er jo det kanskje aller viktigste grunnen til at det bor folk langs kysten vår. Og vi vet fra kjelder at vi vet iallfall at det var en fiskereksportør fra Helgelandskysten som reiste fra Vågan i 875, som heter Torolf Kveldulfsson, og reiste til England med torsk og bytta da egentlig da torsken mot varer som de trengte. Og det funnet, ifølge da professor emeritus Jarle Aarbakk ved Universitetet i Tromsø, så sier han at det er funnet DNA-bevis på torskebein i England som stammer fra 800-900-tallet. Og hvis jeg ser på middelalderen, 1300-tallet, så kostet det 50 000 spesidaler å drive denne nasjonen, og da var fiskeeksporten av torsken 150 000 spesidaler. Så det er enorme verdier. I Trondheim, der jeg er nå, der er den store fine kyrkjø de har her, den er ikke betalt med cash, den er betalt med tørrfisk. Så verdiene som er skapt er jo så store at det vi nå har av oljeinntekter for i en veldig, veldig kort periode historisk, ikke når opp til knene en gang på det som torsken har skapt av verdier.
Men du som er interessert i torskens historiske betydning og opp og til nå gjøre business på å ilandføre torsk, hva tenker du om de meldingene som kommer fra forskerne om at økosystemet er i så kraftig endring at vi får mindre torsk i første omgang i Sør-Norge?
Ja, det er jo naturligvis dramatisk, og vi har jo i nord et godt torskefiske. Vi har en veldig god forvaltning. Den norsk-russiske blandede fiskerikommisjonen er jo utrolig viktig for folk langs kysten, og det er flere ting som kan være litt skremmende på sikt hvis ikke vi er flinke. Og det ene er jo selvsagt å redusere temperaturstigninger. På kort sikt så er det også veldig viktig at vi får denne fisken på land og skaper arbeidsplasser. For at fremleis er det jo sånn at vi sender jo noe sånt som 60-70% av fisken ut av Norge uten å gjøre noe med den. Og når det er en begrenset ressurs, så må vi ta godt vare på å forvalte den godt, og så må vi klare å skape de arbeidsplassene som forsvant på 80-tallet fra filet og foredling, og de er det gode grunner til å ta hjem igjen, for dette er en vare som verden vil ha, og det er ingen vits å selge den ute og at den blir filetert i Kina og sprøyter med salt og vatten og kommer inn som et dårlig produkt i europeiske markedet, og de til og med får lov å kalle det norsk torsk. Så det er utrolig viktig at både fiskere og oss som driver på land samarbeider om å utnytte denne ressursen på en bærekraftig måte, og det er jo derfor det skal bo folk i Finnmark.
Vi skal om litt se på hva klimaavtrykk norsk fiskerinæring har etterlatt seg, Anne Hjeltnes. Nå vil jeg at vi snakker litt om torskens betydning for norsk matkultur og kosthold, som du også er opptatt av.
Ja, og du vet at den norske sjømaten og torsken i spissen, både med utviklingen av norske kokker som verdensstjerner og sunt, godt norsk kosthold, så har jo den vår spydspissen i å utvikle en norsk matnæring som kan slå seg på brystet og presentere de fineste matvarer fra lokale områder i Norge til den stadig økende reiselivet til dømme. Så det er jo i vår tid at det for eksempel ikke var fiskerestauranter i Lofoten. Så nå har jo dette gitt også arbeid til mange som jobber innen reiselivsnæringen, og det å være stolt over det vi har fra havet har jo egentlig vært en bølge som har kommet de siste kanskje 20-25 årene som har gjort at vi har blitt en matnasjon som er å rekne med i verden.
Torsken blir omtalt som fisken som skapte Norge. Den har ifølge deg, Anne Hjeltnes, bidratt med mye mer samfunnsøkonomisk enn det oljen har gjort, sier du. Hva tenker du om det scenariet som har blitt malt opp her om at torsken kan etter hvert bli borte for oss, i alle fall i den mengda som vi har i dag?
Jeg synes jo det er spennende å høre at dette kan være flere ulike faktorer som noe av dette kan vi i alle fall påvirke. Og jeg er jo ikke forsker, så jeg må jo stole på det som kommer der. Og det er også interessant å høre på fisker Per fra Hvaler også, som forteller at det er tusenvis av tonn med fisk som blir borte av og overetablering av skarv og sel og slike ting. Så det er klart at hvis vi skal utvikle dette fisket, så må vi jo klare å holde en balanse i økosystemet, siden vi på en måte har skapt ubalansen. Så må vi i alle fall sørge for at ikke det er flere tusen seler i Oslofjorden. Det høres jo ikke veldig lovende ut.
Og du peker på en årsakssammenheng, Anne Hjeltnes, nemlig at norsk laks etter hvert har blitt rene flygefisken fordi den blir fraktet tur-retur fileteringsanlegg i lavkostland som for eksempel Kina. Nå spør vi hva denne flytrafikken har hatt å si for klimaendringene som nå bidrar til å ta livet av torsken, ifølge forskerne.
Du hører NRK P2.
I fjor sette norsk sjømatnæring rekord med 100 milliarder kroner I omsetnad. Oppdrettsnæringen står bak størstedelen av rekorden, og mye av laksen som blir ala opp langs kysten blir sendt med fly til Kina og andre lavkostland for å bli filetert, før den blir fraktet videre til kjøle- og frysediskar her hjemme. Har fiskerinæringen seg selv å takke for de klimaendringene som gjør at torsken svelter ihjel? Vi sier velkommen til Anders Karlsson Dragsholt, du seniorrådgiver I Bellona, og har undersøkt hva denne trafikken har gjort med klimaet. Og da spør jeg, hvordan ser klimaavtrykket til norsk fiskerinæring ut?
Klimaavtrykket til fiskerinæringen som helhet vel sånn brukbart hvis du sammenligner det med annen kjøttproduksjon eller andre animalske proteinkilder. Da. Men når du sender laksen først og fremst, for det den som I størst grad flys til Kina, sender den med fly til Kina, så blir jo klimaavtrykket veldig, veldig mye større. Og den tredobler vel det avtrykket som laksen har I utgangspunktet når du sender den dit for å konsumeres I Kina eller I Japan eller land I Asia eller I Nord-Amerika.
Ja, for det går altså direkte ruter mellom Kina og Norge som frakter heil laks som skal til fileteringsanlegg der lønningene låge nok til at dette blir økonomisk bærekraftig. Men det klimamessig bærekraftig?
Ja, den mesteparten av laksen som sendes til Asia eller Nord-Amerika, den sendes ikke dit for å fileteres der og sendes tilbake. Den blir konsumert I Asia eller Nord-Amerika. Det som sendes til Asia for å fileteres der, all hovedsak torsk som sendes frossen og sløyd I Norge, så fryses den og sendes da med båt gjerne til Kina, og så sendes den tilbake til Europa I frossen tilstand som filet. Og det jo et helt annet avtrykk per kilo enn det vil være hvis du sender laks fersk da, som skal konsumeres der borte. Fordi du har en båttransport og ikke en flytransport, som mye mindre utslippsintensiv.
Arne Hjeltnes, på fiskerianlegget ditt I Mehamn, så skryter du av at det fryser ned fisken veldig fort, og slik at den kan tines opp I butikk og smake og se ut som om den fersk. Men så har du jo jobbet for lakseeksportnæringen, som vi vet ikke spesielt glad I å fryse ned laksen slik som du gjør med torsken. Hva årsaken til det?
Nei, altså den businessen har jo vært enormt viktig for Norge, og det klart at laksen har inntatt Asia, og jeg tror jo akkurat som på kvitfisk at vi må foredle mer av laksen I Norge, og det klart hvis du fileterer laksen, så får du jo cirka halvparten av vekta som du kan sende ut, og da blir det jo halvparten av fotavtrykket. Så jeg tror jo at både nye sånne lagringsmetoder, de har måter å pakke fisk på, øker holdbarheten, frakta, det jo folk som snakker om å frakte fisk fra Narvik til Kina med tog, som gjennom Finland og Russland, så det klart at alle næringer må jo se på det fotavtrykket en har, og verdiskapingen nå på resten av fisken så stor at det veldig dumt også, å sende fra seg skinn og bein og hove og slike ting, fordi at dette jo allerede en industri I Norge, så det både gode grunner for miljøet sin del, og filetere og prosessere og foredle mer av både rød og hvit fisk I Norge, og det gode økonomiske grunner fordi at fisken som råvare nå har en totaløkonomi som mye mer enn filet.
Arne Hjeltnes, takk for at du var med I disse dager, nå I egenskap av å være deleier av Finnmark Fisk I Mehamn. Vi skal holde fram vi med seniorrådgiver Anders Karlsson Drangsholt I Bellona, som altså har sett på hva klimaavtrykk norsk fiskerinæring har. Og det har vært mye snakk om flyskam, Anders, I Norge I år, og det har vært mye fokus på at vi må ete mindre kjøtt av klimaomsyn, og kanskje heller mer fisk. Men så hører vi altså at flyfrakt av laks gir like store utslipp som norsk innanriks luftfart, ifølge dine berekninger.
Det stemmer. Det jo ikke så mange som vet, eller blant den generelle befolkningen, så tror jeg ikke egentlig man helt vet hvor mye laks vi faktisk produserer I Norge. Når jeg gjorde disse beregningene, så ser vi jo at cirka 20% av all den fisken som eksporteres fra Norge, dette var da et halv fra 2017, den sendes med fly. Og den vekta tilsvarer omtrent halvparten av hele Norges befolkning. Så det sier seg jo da at det ganske store mengder som skal sendes med fly også. Og det jo det som I bunn og grunn gir de store utslippene, for det store mengder som skal sendes langt på en veldig utslippsintensiv måte da.
Og så har du sammenlignet klimaavtrykket på laks med kylling og med svinekjøtt. Hvordan ser det ut?
Det stemmer. Altså hvis du sammenligner med laksen med svinekjøtt produsert i Sverige, for det som er de tallene vi har, da, som lettest tilgjengelige, så er avtrykket for laksen og for kyllingen omtrent det samme. Hvis du ser på, hvis du da spiser i Oslo. Men hvis du sender laksen til Kina eller til Nord-Amerika, det varierer jo litt med hvor langt det er selvfølgelig, men sånn i gjennomsnitt, når du sender det med fly, så blir det omtrent på nivå med svin, altså ganske mye dårligere enn det som var utgangspunktet da. Og det viser jo det at det ikke nødvendigvis bare er det utslippet man har i dag, men hvordan de forskjellige næringene klarer å komme seg til null utslipp av klimagasser, som er det viktige for fremtiden. Så lenge man har en god plan for å komme seg dit, så er det ikke så veldig farlig akkurat hvordan det står til i dag. Det er hvordan du klarer å endre deg til å komme til null, som er det aller, aller viktigste.
Jeg innleier med å spørre om norsk fiskerinæring har seg selv å takke for de klimaendringene som har forskningsinstituttet pekat på som en av årsakene til at torsken forsvinner fra havet i Sør-Norge. Hva er ditt svar på det spørsmålet?
Ja, de har vel oss alle å takke. Det er jo hele menneskehetens skyld at vi har disse menneskeskapte klimaendringene. Men det er jo viktig for enhver bransje, og spesielt den bransjen som da er ekstremt avhengig av å ha et stabilt miljø, ha et stabilt klima, ha gode forhold, sånn som spesielt fiskerinæringen og også oppdrettsnæringen er, at de tar ansvar for de utslippene de rår over, det er jo de i sin egen verdikjede. Både de som skjer mens de henter råvarene som skal inn i fôret til laksen, for eksempel, de båtene som brukes i fiskerinæringen, at de har så lave utslipp som mulig, der ser vi jo veldig mye teknologi på vei, og også at de tar ansvar for utslippene som skjer gjennom hele verdikjeden, helt frem til bruttet spises av en forbruker i det være seg i Kina, eller i Japan, eller i Paris.
Takk skal du ha, Anders Karlsson Drangsholt fra Bellona. Nå skal vi straks se på framtida for torsken på norske matbord.
Du, jeg kommer fra NRK og jobber i et program som heter Disse dager i NRK P2.
Mm.
Og denne uka her så lager vi en sending om torsk, fordi at en ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser at torsken er i ferd med å forsvinne fra Sør-Norge, blant annet på grunn av økt temperatur i havet.
Ja.
Og da lurer jeg bare på hva du tenker når du hører det.
Jeg synes det er helt forferdelig. Vi må gjøre noe.
Hvorfor er det forferdelig, synes du?
Nei, vi ødelegger jo det vi har rundt oss, og for både oss selv og kommende generasjoner. Så vi må ta et krafttak, miljømessig.
Hva tror du det får å si for Norge hvis torsken blir borte?
Det får jo helt sikkert konsekvenser både for eksport og våres egen bruk av fisken, men ikke minst fremover da. For generasjonene som kommer, det vil jo få følger for andre fiskearter og naturen også. Jeg blir jo nesten deprimert når jeg tenker på hva vi forlater til ungene våre. Jeg synes det er helt grusomt.
Det høres trist ut. Og nå satt jeg nettopp og leste om at Amazonas brenner også, og det er litt sånn dommedagsprofetier som kommer. Mm. Ja. Vi begynner jo kanskje bør begynne å ta tegnene fra naturen snart, tenker jeg. Eller ikke vi, kanskje politikere. Men man føler seg litt sånn hjelpesløs og liten når man hører sånt, for at man får ut til å gjøre så mye som en enkeltperson, med mindre man er kjempeambisiøs, og det er ikke jeg. Så hva skal man gjøre? Ja. Jeg vet ikke.
Mm. Hva tror du vil gjøre med Norge hvis man ikke har torsk lenger da?
Det blir trist, for jeg er veldig glad i torsk. Mer enn laks, for jeg har lest rapportene om oppdrettslaksen. Så den klarer ikke å spise lenger, for det ble bare heslig. Så torsk er liksom, det er den fisken jeg da spiser. Men ja, nå ser det jo dårlig ut der også. For, nei, kanskje man skal begynne å engasjere seg litt. Begynner vel å bli på tide.
Du hører altså på Disse dager i NRK P2, og temaet i dag er torsken som er i ferd med å forsvinne fra kysten i sør, ifølge et forskningsprosjekt fra Havforskningsinstituttet. De peker på klimaendringer og økte temperaturer som viktige årsaker til at det har skjedd en kollaps i småtorsken sitt matfat. Og dersom dette er et forvarsel på hva som kan råke resten av den norske torskebestanden, hva skal vi gjøre da? for å få fersk torsk på bordet? Må vi til å oppdrette torsk også, kanskje? Velkommen til deg, Atle Mortensen fra Matforskningsinstituttet Nofima. Du leier et nasjonalt avlsprogram for torsk. Er det den vegen det går at torsken i fremtiden kommer til å komme fra oppdrettsanlegg?
Vel, en del av torsken vil nok sikkert komme fra oppdrettsanlegg, men det jo håp om at en stor del også vil komme fra de ville bestandene. Så jeg håper jo at vi kan bruke begge kildene som får torsk i fremtiden.
Ja, for oppdrett av torsk, det startet med god fart tidlig på 2000-tallet, men så plutselig så det ut til at det var snipp, snapp, snute og eventyret var ute. Hva var det som skjedde?
Ja, det var et veldig sammensatt bilde. Torskoppdrettet startet jo rundt år 2000 og hadde en veldig rask vekst frem til 2008, cirka. Man hadde en veldig stor optimisme rundt år 2000 da det startet, og de første årene så det jo ut som det slo til. Det var en stor etablering av både settefiskanlegg og matfiskanlegg for torsk langs fra Vestlandet og nordover. Etter hvert så ble man jo klar over at det var jo en del som ikke var riktig så bra som man hadde hoppet på. Fisken vokste ikke like godt, den hadde rimelig høy dødelighet, mange av de rømte, og så videre, og så videre. Så det går jo selvfølgelig utover lønnsomhet. Og så, det som da skjedde videre var jo at i 2008 så kom jo den store økonomikrisen som slo inn, og da var jo veldig mange av torskeoppdrettsanleggene enda i en fase som på gründerspråket kalles for blodbadet. Det vil si at utgiftene er på plass, men inntektene enda ikke har blitt så store at de er i stand til å betale for. Man har ikke fått lønnsomhet enda. Det tar gjerne noen år før man får lønnsomhet når man starter på scratch med oppdrett. Samtidig så var det jo slik at viltorsken også kom tilbake. Den hadde vært, kvotene på viltorsk hadde vært lave i en periode fra år 2000-tallet og utover. Men så rundt 2008-2009-2010 så steg jo de til uante høyder nærmest. Og det påvirket prisen. Og sammen med finanskrisen som bidro til at kjøpekraften ute i markedet sank, Så gikk da prisen på, samtidig som det ble mye fisk ut på markedet, både fra oppdrett og fra villfangst, så medførte det at prisen datt veldig kraftig for torsk generelt, både for oppdrettstorsk og viltorsk. Og det sammen med alle de andre problemer, sykdomsproblemer og så videre, så var det mer en fersk næring klarte å bære. Jeg tror faktisk ingen næringer som var i den fasen hadde klart det tilsvarende sett av uheldige omstendigheter samtidig.
Du nevner sykdom og død som to av årsakene til at oppdrett av torsk ikke var så lønnsomt som en hadde trodd. Er torsken mer skjør å ale opp enn for eksempel laks?
Nei, egentlig ikke. Vi har vel kanskje oppfatning av at torsken er vel så robust som laks, og hittil så har vi jo vært mindre plaget med sykdommer på oppdrettstorsken enn det man har på oppdrettslaks. Det kan jo endre seg over tid, for når man starter med en ny art, så må man jo regne med at man etter hvert akkumulerer flere sykdommer. Og det har jo skjedd med laks.
Ja, og norsk laksenæring har jo fått mye kjeft for sykdom, medisinbruk og rømming. Vil torskeoppdretten i fremtiden bli en renere næring enn det norsk laksenæring tidligere har vært?
Ja, som laksenæringen tidligere har vært, men laksenæringen har jo forbedret seg veldig den også. Så jeg regner med at torskeoppdrett og laksoppdrett i fremtiden ikke vil være særlig forskjellig når det kommer til slike ting.
Hva er status nå, Atle Mortensen, for norsk torskeoppdrett?
Fra år 2010 og utover så gikk jo torskeoppdrettet helt i bunns. Den siste kommersielle torskeoppdrettet la vel i Norrland i 2014. Og siden da så var det vel egentlig bare vi oppe i Tromsø på torskeavlstasjonen som produserte torsk i Norge. Men de siste 3-4 årene, så er det igjen blitt interesse for torskeoppdrett, og vi har da forsynt enkelte oppdrettere med små porsjoner settefisk. Og det viser seg da at den fisken som vi har nå, den yter langt bedre enn den fisken man hadde for 10-15-20 år siden.
Hva mekanismer er det som har slått inn nå som gjør det mer attraktivt å ale opp torsk?
Ja, det er jo, for det første så har jo vi drevet avl nå, så vi er kommet til femte generasjon oppdrettstorsk nå, og den vokser jo vesentlig bedre enn den fisken man hadde i utgangspunktet. Vi ser også at vi har fått en klar domestiseringseffekt på fisken. For eksempel så er adferden endret ganske kraftig. Nei, vi ser for eksempel at oppdrettstorsken nå oppfører seg mer som laks i mær. Den stimer, den går altså i stim i ring i mæra. Mens til å begynne med så var de mer individualister og prøvde å komme seg ut av mæra. Det er det omtrent slutt på nå. Rømming av laks er ikke lenger noe problem. Av torsk, mener jeg selvfølgelig. Det er ikke lenger noe problem.
Hvordan, hvis vi skal se inn i fremtiden, nå har vi altså hørt forskerne snakke om fremtidsscenarier med temperaturøke som i sør gjør at torsken forsvinner, og enn så lenge gjør vilkårene bedre for torsken i for eksempel Barentshavet, men så kommer det kanskje til et kritisk punkt der det blir for varmt også i havet i nord. Hvordan ser fremtidsscenarioet ut for norsk torskeoppdrettsnæring?
Jeg tror at norsk torskeoppdrettsnæring kommer til å vokse fremover nå. Alle tegn tyder på det. Torsken betales bra i markedet for øyeblikket. Dødeligheten for torsk i oppdrett er nå sannsynligvis lavere enn den er for laks. Man har en del av de problemene man sliter med i laksoppdrett, slipper man når det gjelder torsk, for eksempel lakselus og en del andre ting. Sykdomsbildet for torsk er også foreløpig i hvert fall enklere enn det er for laks. Så det er mange ting som peker i riktig retning. Og det er veldig stor interesse for torskeoppdrett for tida.
Men tror du at oppdrettstorsken vil på et tidspunkt overta for viltorsken?
Nei, det er veldig vanskelig å si. Det kan jeg ikke ha noen forestillinger om. Det må i så tilfelle ligge veldig langt frem i tid. For det vi ser nå, og som har vært sagt også i dette programmet, er jo at torsken synes å trekke lenger nordover etter hvert som temperaturen stiger. Så i nord så er det jo gunstigere forhold for torsk nå enn det var tidligere, mens det i sør blir dårligere. Så hvorvidt torskeoppdrett noen gang blir så stort at det overtar for viltorsk, det er vanskelig å si.
Takk skal du ha, Atle Mortensen, for at du ga oss et blikk inn i fremtiden for norsk oppdrettstorsk. Spørsmålet er altså om den ivrige fiskeren på 15 år, Alexander Bergman, som vi møtte helt først i sendingen, må ta til takke med oppdrettstorsk til middag når han blir voksen. Velkommen tilbake til mikrofonen, Alexander.
Tusen takk.
Hvordan ville du like å ete oppdrettstorsk?
Jeg vet ikke. Jeg ville nok likt bedre om jeg var selvfanget, liksom. Så, ja.
Du er en smule skeptisk, ser jeg på deg.
Ja, litt.
Ja. Nå har du hørt om torskens historie langt tilbake i tid, og du har hørt om betydningen den har hatt for Norge. Og du har hørt forskerne snakke om fremtiden for denne viktige fisken. Hva tenker du etter å ha hørt denne sendingen nå?
Det ser jo veldig mørkt ut for torsken i Sør-Norge. Og det er jo veldig synd, for at jeg liker jo veldig godt å fiske. Og hovedårsaken er jo klimaendringer. Og derfor er det jo viktig at vi stopper å slippe ut farlige klimagasser og sånn. Og da må vi mennesker slutte å ødelegge naturen. Så da kan vi kanskje redde torsken.
Ja, men tror du at det er mulig da, Alexander?
Ja, jeg tror det. Hvis alle prøver litt i alle fall.
Alexander, du sa da du var inne helt i starten av sendingen at du kanskje kunne tenke deg å bli yrkesfisker når du ble voksen. Ser du lysere eller mørkere på den planen etter å ha hørt fiskerne og forskerne snakke i denne sendingen?
Jeg ser mørkere på den planen, faktisk. Ja.
Hvorfor det?
For at jeg hørte jo det som ble sagt, og ja, det sier jo at det blir bare mindre og mindre torsk, så da blir det jo veldig vanskelig å liksom bli sånn yrkesfiske for meg i hvert fall i fremtiden, hvis det skal være sånn.
Ja, det ser ikke så veldig lyst ut.
Nei.
Alexander Bergman, 15 år gammel, ivrige hobbyfisker, takk for at du var med i disse dager. Vi i redaksjonen gjør et nytt forsøk neste veke på å gjøre deg som hører på litt klokere og litt mindre skråsikker. Reporter Ola Solheim, teknisk ansvarlig Christian Bjørge, produsent Ragnhild Vartdal og jeg, programleder Håkon Haugsbø, takker for følge og minner om at disse dager også finnes som podcast. Dersom du har innspill og tips, kan du sende oss en e-post til dessedager@nrk.no. Ha det godt så lenge.